Ozodlik radiosi Sili. Aprelning 6-si jumga kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qo'sharif mashti imomlari tirasidagi vaziyatga oshiqlik kirdi. Ramil Yunus imom bo'lib qolishiq degan yangi qaror imzolandi. Onda boshqa imom ismlari kiritilmagan. Jurnalist Irik Martazin Tatarstan ishki ishlar idorasi boshlig'i Asxat Safarov ishindan ketsa, ilki prezident Mintimir Shaymiyev yig'intisi kimyashak deb soni. Pensada qonatli bor sinna qarshi imzo yubora. Olar imzolarni Dushanbe Tatarstan prezidentiga yo'llayashaq. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirsan yangiliklar bo'lishaq. Bular borsa-da Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmash, xayrli kech, hurmatli tinglovchilar, bir necha muhim xabarni qisqachasi. Tataristonda Buraloq qozasinda oshuvchi halok bo'ldi. Sarayevda Bosniya sug'ishi boshlanuviga 20 yil to'lg'ayinan matam sharolari o'tdi. Qitoyda terrorga bayli bo'lishlarning ismligiga 6 uyg'ur kishisi kiritildi. Hozir bu ham qoy bir boshqa yangiliklar turinda to'liroq ma'lumot. Tataristonning Tuban Kam rayonida B-407 Buraloq halokati bo'ldi. Onda oshuvchiga bo'lgan o'l o'ldi. Qoza sabablari tekshirilgan. Bugilmadan qozon yo'l tutgan Buraloq boshda radarlardan yo'qolgan, so'ngdan oshuvchi qutqaruvchilarga qoza turinda aytib ulgurgan halokat Blagodatniy ovuli yonida bo'ldi. Bugun Sarayevda Bosniya sug'ishi boshlanuviga 20 yil to'lg'ayinan matam sharolari o'tdi. Naq 20 yil elak 1992 yilning 6 aprelinda Sarayev qolasi serb kishilari tomonidan qamoqqa olinadi. 44 oy davom etgan qamoqda 11541 kishi, shu hisobdan 643 bola qurbon bo'ldi. Shu voqeadan boshlangan hozirgi shirning eng qonli nizog'i sonalgan Bosniya sug'ishida barlig'i 100 mingdan ortiq kishi halok bo'la, 2 milliondan ortiq kishi turgan yerlarini toshlab ketirga majbur bo'la. Juma kuni Bosniya ham Hertsegovina boshqalasida qamoq qurbonlarining eski olu niyatidan matam konserti o'tdi. 20 yilda birinchi topqir sug'ish qurbonlarini shulay zo'rlab eski ololar deb siyladi Ozodlik radiosi xabar. Ishisi Daisy Sindelar.
Organizers have described today's ceremony as the first opportunity in
Uyushtiruvchilar bugungi ishora 20 yilda saroy va xalqining sug'ish vaqtida halok bo'lgan 10 mingdan ortiq kishini esga olish uchun birinchi topqir birga yig'ildi degan. Bu shaharda sug'ish borganda ulushlar qoida bo'sh o'rin bor shunda ko'mildi. Futbol stadionlari, parklar borasida da mayitlar yerlangan. Halok bo'lgan ulug'lar ham bolalarini birgalab esga olmoq ko'plarning ko'nglida og'ir tosh bo'lib yotadi.
So many people feel there's never been a chance for the city to come together en masse.
Sarayev o'zagida o'rnashtirilgan 11541 bo'sh qizil o'rindiq oldinda Bosniya rejissyori Haris Parsovichning Sarayevining qizil sizig'i deb atalgan musiqal shiyriy asari boshqarildi. Qitoyda jamoatchilik iminligi ministrligi terrorga bayli bo'luvda shiklanilgan kishilar ismligiga 6 uyg'ur kiritildi deb xabar etdi. Rasmiylar ularni ilda tiyilgan Kunchog'ish Turkiston Islom harakati a'zolari bo'luvda farazli. Haligi harakat Qitoyning Sinjan Uyg'ur avtonom rayonida kish qullanuvga shoqira ham sug'ishchilar azirli deb sonala. Ko'pchiligi uyg'urlar yashagan bu tubakda o'zgan yilning jeyinda hallar oyrusha keskin edi. Uyg'urlar o'zlarining tarixiy vatanlarından quvilib turishliklari uchun hokimiyatga qarshi chiqdi. Pekin esa birlashlarni ham kish qullanuvni uyg'ur islomchilari uyushtirdi deb bildirdi.
Shuncha ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Олсу Қырмаш бўлди, олға таба озодлик тўлқинларида.
Нега биз уларни шундай қиёфатиш ҳашарат билан уларнинг турмушларини, символларини, рамзларини байларга тийишмиз? Албатта йўқ. Улар вахши йиртқич сифатида бит бизларнинг турмушларини олиб бормаганлар.
O'rta Oyozanda bulg'orga qo'yilgan tiyishli qonatli bor sinna qarshi imzo yubora. Tatariston prezidentining murojaatda qabul etilgan. Saqat oxirna qadar birga bo'lib mikrofon oldinda Landish Xarasova siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Gazeta xizmatkari Irik Martazin Tatariston ishki ishlar idorasi boshlig'i Asxat Safarovga ishdan ketuv g'arizasi yozarga istam farmon berilgan deb aytdi. Safarovning ketuvi Tatariston Davlat Kengashisi Mintimir Shaymiyev doirasini kishsizlantirishak deyildi.
Мортазин фикринчә, Сафаров китә калган чиракта президент Рөстәм Миңнехановка Татарстанны чыннан да Европа стандартлары үрнәгендә үстерү, халыкка яшәү өчен бик яхшы булган төбәк итү мөмкинлекләре ачыла, чөнки ул карарлар кабул иткәндә күпкә бәйсез булачак. Ирек Мортазин белән Наил Алан сөйләште.
Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Әсгать Сафаров үзен вазифаларыннан азат итүне сорап гариза язуын раслады. Ирек, ничек уйлыйсыз? Сафаровны бу адымга барырга нәрсә әтәрди икән? Кайбер мәгълүмат чаралары Мәскәүдән көчле басым булган икән дип тә язып чыкты.
Ну, я не думаю, что было давление, был прямой приказ взять рапорт и уйти самому, потому что...
Мин ниндидер басым булгандыр дип уйламыйм. Оңа үзенә рапорт язып китәргә дигән фәрман бирелгән. Әгәр алай булмаса, ул хурлык белән бу урыннан куылган булыр иде. Чөнки 23 март көнне мәгълүмат чараларына интервью биргән вакытта Сафаров үзенең хезмәттәге кеше икәнлеген һәм җитәкчесенең эштән ала алуын белдерде. Фәрман булса, мин аны үтәячәкмен, дип әйтте. Мин нәкъ шундый фәрман булган һәм ул аны үтәгән дип уйлыйм. Мин Сафаров бу урыннан үзе китәргә теләгән дип уйламыйм. Аңа Дальнида җәзалаулар фаш ителгәннең беренче көнендә үк гариза язу кирәк иде. Ул вакытта аның адымы шын ирләрчә булыр иде. Аның хәзер ул вакытта киткән булсам, каты бәгырьле булуымны күрсәтер иде дип сөйләнүе көлке. Бу бит башка хезмәткәрләргә ышаныч белдермәүне күрсәтеп тора. Янәсе, башкалар ниндидер чаралар күрә алмаячак. Алай булгач, нигә соң ул бөтен нәрсәдә үзеннән генә торган андый система булдырган? Бездә алыштыргысыз кешеләр юк, һәм Сафаров моны бик яхшы белеп тора. Бу вазифада калу өчен ул соңгы минутка кадәр бөтен чараларны күрергә тырышкан дип уйлыйм.
Прекрасно знает, поэтому, в принципе, я думаю, до последнего он предпринимал меры, чтобы остаться в этой должности.
Ничек уйлыйсың, Сафаров китә калса, республикадагы хокук саклау системасын төптән яхшы белгән җитәкче дә китә дигән сүз түгелме? Аның китүе менә бу теге әйминлеккә нинди йогынты ясарга мөмкин?
Ну, на самом деле, знание вообще подводных течений там политического Татарстана, это для министра внутренних дел республики, наоборот, минус, потому что получается, что он начинает заниматься...
Республика эчке эшләр министрының Татарстандагы бөтен эчке сәясәтне белүе минус булып тора. Чөнки ул бу тармакның төп максаты кешеләр иминлеген саклау белән шөгыльләнәсе урынга хакимияткә генә хезмәт итә башлый. Әгәр аның урынына Татарстандагы сәяси системаны бөтенләй белми торган кеше килсә, бу республика өчен күпкә яхшырак булачак. Мин республикадагы сәяси уеннарны бөтенләй белми торган кеше бу тармак башлыгы итеп куелар дип уйлыйм. Элек Татарстан эчке эшләр министры урынбасары булган. Хәзер Россия эчке эшләр министрлыгында оештыру аналитика департаменты башлыгы Артем Хохорин республикага кире кайтарылыр дигән сүзләр йөри. Мин шулай ук бу урынга Фаяз Шабаевның каралганлыгын да беләм. Алыштыргысыз кешеләр юк. Мин алар бу тармакка Сафаровка караганда начаррак җитәкчелек итәрләр дип уйламыйм. Сафаровның сәясәттә катнашуы күзгә бәрелеп тора иде. Бу эчке эшләр министрлыгының төп максатын үтәү, кешеләр иминлеген саклау өчен файдага булмады. Сафаровның алынуы Татарстандагы сәяси вазгыятьтә зур үзгәрешләргә китерәчәк. Сафаров Шәймиев кланы дип аталган даирәнең бер күренекле вәкиле иде. Сафаров еш кына уйлавымча Шәймиев командасының ачыктан-ачык җинаятьчел булган эшләрен йомып калды. Мин үзем җинаять эше кузгатылырга тиеш булса да, аны ачмаска дигән ике күрсәтмә булуын беләм. Сүз Кытай автобусларын алу һәм Казан мэрының кышкы каникулга ялга ачуы турында бара. Мин бу очракларны ни өчен яхшы беләм? Чөнки шикаятьләрне үзем язган идем. Аларны тикшерү өчен бернинди чаралар да күрелмәде. Сафаров китсә, Шәймиев даирәсендәге ике төп уенчы Илсур Метшин һәм Таиф компаниясе җитәкчеләренең берсе Радик Шәймиевнең йогынтысы нык кимәячәк. Эчке эшләр идарәсенең яңа җитәкчесе элеккечә Метшин һәм Шәймиевкә җылы мөнәсәбәттә булыр дип уйламыйм. Алар йогынтысының кимүе Миңтимер Шәймиевнең Татарстандагы сәяси кырдан китүенә китерәчәк. Бүген ул бер аягы белән инде эштән киткән кебек булса да, икенче бер аягы белән Татарстандагы сәяси иҗтимагый эшчәнлектә катнашырга тырыша һәм шул кадәр абсурд адымнар да ясала. Мисал өчен, саклаучы һәйкәле белән булган соңгы җанҗалны гына алыйк. Башта аны Болгарда мәшет ягына куярга булдылар. Хәзер инде Елга порты тирәсендә урнаштырырга карар кылдылар. Бу хәшәрәт белән кешеләрне өркетегендә алайса. Кешеләр белән киңәшеп тә тормадылар. Халыктан җыелган миллионнарча сумнарны ничек тотуны үзләре генә хәл итте. Чөнки бу сын Шәймиевкә ошаган. Ул кадәр бик ошагач, аңа бу сынны Боровой Матюшиндагы бакчасына куясы иде. Бу һәйкәл йөзләрчә, меңнәрчә кешегә генә түгел, ә дистә меңнәрчә кешегә ошамаган иде бит. Аларның фикере белән исәпләшеп тә тормадылар.
Нравится. Зачем игнорировать мнение людей? Там ведь счет тех, кому решительно не нравится этот стадион, он зачисляется там не единицами, не сотнями, но тысячами, десятками тысяч.
Кайбер сәясәтчеләр, кайбер матбугат чаралары яза башлады бу хәлдән соң. Әгәр дә Сафаров китә икән, Мәскәү үзенең күбрәк йыгынтысын ясый башлаячак һәм бу Татарстанның үз көнен үзе күрүенә тискәре йыгынты ясаячак дигән фикерләр булды. Моңа ничек карыйсыз?
Я уже давно говорю и в своей книге Минтимер Шәймиев, последний президент Татарстана, писал, что принцип...
Мин күптән әйтеп киләм инде, һәм үземнең Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты дигән китабымда да Татарстан суверенитетының күптән мифка әйләнгәнлеген яздым. Бер нинди суверенитет юк, ә үзләренең коммерция эшләрен һәм хакимлек итү мәнфәгатьләрен каплау өчен суверенитет турында сөйләүләр генә бар. 2000-нче еллар башында ук Татарстан суверенитетын бирделәр. Бүген Сафаров китсә, нәрсәдер үзгәрәчәк, бәйсезлек тагын да йомшарачак дип сөйләнүләр буш сүзләр. Мәскәү күптән инде барысын да хәл итә.
Так Москва уже давно все решает.
Ирек, ничек уйлыйсыз, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сафаровның бу адымына күңеле белән риза булды микән?
Я думаю, что Рустам Нургалиевич, в принципе, были сильно связаны руки для того, чтобы делать то, что действительно нужно и важно республике. А прежде всего сделать республику...
Рустам Миңнехановның республика өчен кирәкле һәм әһәмиятле эшләрне башкару өчен куллары нык бәйләнгән иде. Минемчә, Миңнехановка Шәймиев даирәсе кешеләргә яхшы яшәү шартлары булдыру һәм Европа стандартлары тудыру өчен мөмкинлекләр бирмәде. Мин беләм, Минтимер Шәймиев үз урынына Рөстәм Миңнехановның калуын бер дә теләмәде. Шәймиевның вәкаләтләре зайтылмаячагы билгеле булгач, миндә булган мәгълүматларга караганда, алар президент итеп я Метшин, я Сафаровны куйдырырга тырыштылар. Бу урынга иң беренче чиратта Сафаров каралган булган. Әмма барып чыкмады. Шәймиев фикерен исәпкә алмыйча гына карар кылдылар. Һәм нәтиҗәдә Миңнехановны бөтен яклап Шәймиев даирәсендәге кешеләр белән уратып алырга тырыштылар. Вице-премьер итеп Шәймиев туганы куелды. Идарәдәге йогынтылы урыннарда Шәймиев даирәсендәге кешеләр Метшин, Сафаров калды. Хәзер исә Миңнехановның йогынтысы көчәячәк. Татарстанны чыннан да Европа стандартлары үрнәгендә үстерү, халыкка яшәү өчен бик яхшы булган төбәк итү мөмкинлекләре ачыла. Чөнки Миңнеханов карарлар кабул иткәндә күпкә бәйсезрәк булачак.
Я думаю, что перспективы превращения Татарстана действительно в регион европейских стандартов, действительно в регион, где комфортно жить, они станут более перспективными. Потому что Миңнеханов будет более свободен в своих решениях.
Журналист Ирек Мартазин фикерләре белән Наил Олан таныштырды. Язманы тулырак әйтеп, azatlik.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда соңгы көннәрдә Кыл Шәриф мәчете имамнары тирәсендә барган вазгыятькә ачыклык керде. Рамил Юнус имам булып калды. Әлеге фәрман мөфти тарафыннан имзаланды. Әлегерәк Юнус Кыл Шәриф мәчете имамы булган Рөстәм Зиннатуллин һәм Рөстәм Бакировның да калуын таләп иткән иде. Алар турында әлегә сүз әйтелмәде, ләкин Рамил Юнус имам булгач, алар да үз вазифаларында калыр дип фаразлана ди Римма Бикмөхәммәтова.
Бүгін жұмға лағазына, намазына бік шоқты кіші келген еді. 2000-ләп кіші татар мұсылман жиылды дейіп саналды. Шынки бірінші хам екінші этажарға түгіл, хатта мәшетнің файасы дейіп саналған. Бүгінгі күнді инзур құран тұрған орынларда да кезегенлер еді. Рамил Юнуслар, Рустам Хазрат Динуровлар кете деген хабар. Шушы қолықны мәшетке жұмға намазына жиді болса керек. Жұмға намазында Диния назараты хезмәткәрләре дә шактый иде. Мәчеттә Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз, аның хезмәткәрләре, урынбасарлары, шуның белән бердән Марат Гатин бар иде. Дин эшләре буенча департамент башлыгы һәм бик күп башка дин әһелләре дә бар иде. Әле намаз булмаган вакытта Нурулла мәчетте имамы Абдулла Галиулла халыкка мөрәҗәгать укыды. Бу Рамил хәзрәт Юнысына, Рустам хәзрәт Зинуровна яклау мөрәҗәгате иде. Ким риза барса кул күтәрергә кушты, һәм дәррәү барса да Рамил хәзрәт Юнысына һәм Рустам Зинуровна яклау мөрәҗәгатен хуплыйбыз дип тавыш бирде. Һәм шул ук вакытта шушы мөрәҗәгатькә кул кую имзалар җыю башланды. Һәр вакыттагыча жұмға намазының сүннәті оқылды, аннары сөзіне Рамил хәзрәт Юнус алды. Һәм барыбызда біләбіз, шушы біз бүгінгі уағызда Құл-Шариф мәшетіндегі қайбір имамларының келешек өзмішы тұрында хәлтірге жиылдық деп әйтті. Һәм ол сөзіне Татарстан мүфтие Елдіз хәзрәт Фәйізге берді. Елдіз хәзрәт микрофон қаршына шығу болды. Мәчетте халык гу килә башлады. Чыгып кит, без сине кабул итмәйбез. Халык гыжлый башлады. Мөфти бер сүз дә әйтә алмыйча килешегендә ниндидер тәкъбир әйтә башладылар. Яңадан микрофон алдына Рамил хәзрәт Юнус үзе чыкты һәм җәмәгатьчелекне тынычландырды. Һәм сүзне мөфти хәзрәт алды. Ул болай диде: Құл-Шариф мәчете моңа кадәр Қазан Кремль музейі етіп саналайды, оның статусы өзгерді, һәм ул Татарстан Диния нәзәрәте қарамағына да кірә деп әйтті. Ләкин мында бірнеңде де қаршылық юқ деп әйтті. Мен мүфти боларақ мында вағаздарына келіп оқиым. Мәшет шулай үштәуін өз ішенлігін дауам ете деп әйтті. Ол шақты ғына сөйледі, мына өсіп фикірлер шушы болды. Рустам хәзрәт Зинуровның һәм Рустам хәзрәт Бакировның монда каламы юкмы икәнен әйтмәде, бер сүз дәшмәде. Рамил хәзрәт Юнус вагаз укыды, ләкин башка көннәрдән аермалы, бу үзенчәлекле вагаз иде, моның дә аерым темасы юк иде, һәм ул шушы вазгыяткә карата үзенең фикрен белдерде. Ул Татарстан җитәкчелеге белән, президент аппараты җитәкчелеге белән дә очрашкан һәм Без, мин диде, шушы мәчеттә эшчәнлегебезне дәвам итәбез. Без, мөселманнар, Татарстан мөселманнары, Елдіз хәзрәт Фәйізне мөфти буларак таныйбыз. Мин үземдә аны мөфти буларак таныйм. Һәм бернинди каршылыксыз, үзе теләгән вакытта җомга вагазларын, гаетләрне үткәрергә мөмкин. Һәм без аңа риза дип әйтте. Ләкин бу әлегә Карар юк, бернидә приказ юк, документ юк. Ләкин мин мөселманнар, егетләр сүзенә ышанам. Миңа бу Құл-Шариф мәчетендә имам булып каларга вәгъдә иттеләр дип әйтте. Халык бик озак таралышмады, чөнки приказ булмагач, фарман булмагач, Рустам хәзрәт Динуров каламы, Рустам хәзрәт Бакиров каламы, гомумән беренче имамы, икенче имамы, өченче имамы бер нәрсә дә аңлашылмый иде. Ләкин шушы минутларда без шуны белдек. Вәгъдәдән соң да җыелышлар дәвам итте. 422-нче номерлы карар Құл-Шарифтә Рамил хәзрәт Юнус имам итеп кала билгеләнә дигән. Монда бер һәм аны мөфти хәзрәт үзе имзалаган. Бернинди дә Рустам хәзрәт Динуров та, Бакиров та юк һәм бу Құл-Шарифтә мөфти хәзрәт Фәйзов та имам дигән сүз юк. Шуны әйтергә кирәк, монда Рамил хәзрәт Юнус үзе кала икән, Димәк, аның урынбасарлары бергә иң эшләгән кешеләр, аның белән Закиллар бергә Хошарифта эш алып барган, Рөстәм хәзрәт Зинуров та, Рөстәм хәзрәт Бакиров та кала дигән өмет бар. Әлегә менә шулай итеп төгәлләнде бу эш. Димәк, Рамил хәзрәт Юнус әлегә бердән бер имам булып кына кала шушы Хошарифта, шушы фәрман нигезендә.
Казанда Кылшариф мәчетендәге җомга намазында һәм җыенда хәбәршебез Рима Бикмөхәммәтова булды. Шул ук вакытта Русия төбәкләрендәге кайбер татарлар җомга намазыннан соң Болгарга куеласы канатлы барсынына имза җыю белән шөгыльләнде. Саратов җәмәгать мәчетендә бу эштә яшьләр актив катнашты. Пензенның Урта Әләзән авылында мөселманнар аны куйдырмауны сорап Татарстан президентына мөрәҗәгатьтә кабул иткән. Салават күпере иҗтимагый хәйрия фонды җитәкчесе Рәшит Күрәев сүзләренчә, алар мөрәҗәгатьне һәм имзаларны Татарстан президентына дүшәмбе көнне юллаячак.
Үз мәчетләрдә монда хутбалар үтте. Хутбаларда инде шул сөйләделәр аның әсәрләрен. Бу ниятсәгә китерә, илкеге кавымнарны ниятсәгә китергән бу нинди нәрсәгә төшкәннәр. Ул яхшы ният белән төзелсә дә, киләчәктә аның әсәре безнең балалардан, укаларда койту булачак. Әсәре бик койту булачак. Чөнки ул нәрсә илкеге кавымнарны китергән. Алар булганнар мөшриклар, то есть ислам диненнән соң, то есть Аллаһ Тәләгә иман китергәннән соң, алар идолопоклонничествога бирелгәннәр. Булганнар мөшриклар. И киләчәктә безнең дә бу сәбәп булырга шул нәрсәгә килергә. Шуннан мәчетләрдә хутбалар үтте, халык бик активны булды, подписларын куйды, и әлдә куялар, менә нәрсәләр, и җыю шул подписарны җыштырып, иншалла обращение яздык без Рустам Нургалиевичне мин наска и анарга җибәрәбез Алла кушта инде атна башын.
Аха, менә мөрәҗәгать яздык дидегез, анда нәрсә дип нинди тәкъдимнәр булды?
Чтобы ул каршы булсын бу нәрсәгә. Хотя без выражаем надежду на то, что вы, уважаемый президент, примете во внимание. Без нен протеста без не. И чыгарысы яхшы решение, чтобы куймасыннар ул нәрсәне.
Имзаларны ничә кеше куйды һәм алар Урта Әләзәннән генәме?
Безнеке монда 9 мәчеттә язылышлар булды. Без, наверное, кичкә генә яштырыбыз, подпискар бетәр. Әлдә, может, бүген бетмәс тә. Иртәгә өченче көнгә туже язылырлар, безнең монда катын-кызыбыз туже языла. Подписьләр, иншалла, бер 1,5 подпись дисе. Җибәребез уже нигә вот такая. Татарстанда не президентка, инде Татарстанның президенты Найли Миниханевка. Кешеләр юри нигә Багырга, как исторический ценность, шул безнең урын була. Без дә барабыз анда, безнең авылдашларыбыз да бара Багырга. Безнең киләчәк аланнарыбыз моны шул идолга поклонясь китерергә, уже ибадәт кылырга, Алла сакласын. Лопатинский районга без сөйләдек уже, иншалла, вот алар куяр. Неверкинский районда хәзрәтләр куяр. И не дә, Сосновоборский район безнеке Индерка бар, авыл. Барысы да каршы, да, ул инде ничек әйтергә, динне аңлаган кеше барысы да каршы да тиеш булырга, ул позициясы, потому что дин дә ул несовместимый нәрсә безнең динебез белән, и вот бу нәрсә нәрсә хәзер эшләнә. Хәзер партка нигә куялар анда ул үнгә нәрсә, ә бу куялар изге җиргә, кая безнең бабайларыбыз, допустим, анда динне принимать иткәннәр. Уже халатны кассоциировать ителя ул җир, как ислам дине белә.
Нишләп менә алайса мөфтиләр берсе дә каршы чыкмый моңа?
Ну, конечно, монда мөфтиларның активны киеш позицияләре буырга, само собой, алар же все-таки официальные кешеләр, сүзләре тотыла торган.
Рәшит Күрәев яшәгән Урта Әләзән авылында саклаучы сынына каршы имзаны бу җомгада җыйсалар, Пензаның Бистән авылында бу узган атнада ук башкарылды, ди мәчет имамы Ислам хәзрәт Давыдов.
Әлхәмдүлә, безнекеләр дә үзләренең подписларына куйдылар каршы. Әлбәттә, без бу эшкә каршы, әлхәмдүлә.
Күпме имза җыелды һәм аны нишләтергә уйлыйсыз?
Дөресен әйткәндә, мин әле санамадым. Нишләтергә уйлыйбыз? Без әйткәндәк сайтка, татар клуб сайтына имзаларын калдырырга. Без бу эшкә риза түгел.
Нишен риза түгел менә
аңлатыгыз. Нишен риза түгеллеге иң беренчедән бу дингә каршы булган эш бит. Кире яңадан бутларга табыну дигән нәрсәгә кайту ихтималы зур. Әгәр дә хәзер әлеге вакытта ул булмаса, biz bilmeybiz, Allah saqlasın, yanıdan dinsizlik yılları kilse, bizden bağlılarımızga babalar dışında yürügenler, şılpıtlar bulganlar, şılpıtlar bulgan deyip, alarga izbatlı başlasalar, alar dinlen çıksalar, bu ihtimalını da başta tutarga kerek deyip uydu biz, hesaplı biz anı. Anları biz bit arı bilebiz, bulgar babalarımız dinini kabul etken iken, anda sahabalar kümülgen, alarının sahabalarının okuşuları tabiyenler kümülgen iken, şu cirge indi ne için ni uylap anı kuyarga kişi nindi fikir bilen yürüledir, Allah bilsin. Bu bit in birinciden dinini bulgan kişilerinin fikirlerini iseplenmeu, sanga sukmau, bu nesle yakşı tügül.
Mene koy bir müftilerinin mene te huplau bulmasa da indi, hiç yok tege karşı kilmeuni, şulu okatınlar avilgan edin, targat Тәҗиддин.
Юк, Равил хәзрәт Гәндидән каршы булган дип иштек.
Ой, булай нинди рәсми каршы чыгышы булмады инде, бердә.
Беләсезме? Алла үзе сакласын. Менә хәзер мөфтиләрнең үз фикерләре бар инде. Ул нәрсәдә, ул нәрсә өчен аларны теге хурлап кына йөрергә ярамый. Алар сиясәт белән дә шөгыльләнәләр. Алар да сиясәтне Янты қалғана қағылары мүмкін түгіл. Амма ләкін ең біріншіден Аллах тәлі бізге ярдәмі бір іші вақытта, қашан біз Аллах тәлінің сөзі білен, өзі біздің сиясеті біздің түзірбіз. Кемгедір ярар үшін түгіл, Аллах тәліге ярар үшін сиясеті біз түзірсе, ол вақытта біз хүрмәтлі де болырбыз. Башка кишләр арасында.
Ә менә яңарыш фонды җитәкчесе түгел, президент Минтимер Шәймиев бит әйтте, менә ул Чалыянда булачак. Күрә, моның бернинди дә катнашы юк дингә мәгънәсендә. Менә аңа ничек карыйсыз?
Дингә катнашып булмаса, ул вакытта нигә соң куярга? Аны без бөтенебез мусульманнар. Алаймы, булаймы? Намаз укыймы, укымыймы кеше үзен мусульман дип исәпли икән, нәрсәгә кирәк ул безгә? Яңадан. Аннары тагы бер нәрсәсе бар бит ул. Аның кияфәте кияфәтсез бер хашарет. Кияфәтсез бер хашарет. Ни өчен соң без үзебезнең булгар бабаларыбызны хәтта ислам динен рәсми рәвештә кабул итүдән элек шул нәрсәләр булган булса да, тарихта нигә без аларны шундый кияфәтсез хашарет белән аларның тормышларын, символларын, рәмзләрен бәйләргә тиешбез? Әлбәттә юк. Алар вахши ерткыч сифатында бит үзләренең тормышларын алып бармаганнар. Аннары ниндидер хаталар булган булса да, ул нәрсәләрне алар ислам дине белән төзегәннәр, ислам динен кабул иткәннән соң гына аларның бит дәүләтләре дә көчләнеп киткән. Шул нигездә.
Диде Пензаның Бестән авылы мәчете имамы Ислам хәзрәт Давыдов. Саклаучы сынына бәйле язмалар турында безнең интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Алар белән Азатлык Орг сәхифәсендә танышырга мөмкин. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Татарстанның Түбән Кама районында Б-407 боралагы хәрәкәте булды. Анда очучыгына булган ул үлгән, каза сәбәпләре тикшерелә. Бөгелмәдән Казанга юл тоткан боралак башта радарлардан югалган, соңыннан очучы коткаручыларга каза турында әйтеп өлгергән. Боралак Казанга Татнефть җитәкчеләрен берсен алырга барган булган дип хәбәр ителә. Хәрәкәт Благодатный авылы янында булды. Дүшәмбе көнне булган АТР-72 очкычы хәрәкәтендә үлгәннәр истәлегенә бүген Төмәндә машина йөрешү оештырылды. Төбәктә игълан ителгән 3 көнлек матәмнең соңгы көнендә машиналар Төмәннең бер урамында җыелып шәһәр читенә каза булган урынга барды. Анда чәчәкләр салынды һәм хәлак булганнар 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Очкыч Рощина һаваланнан күтәрелеп берничә минут узгач җиргә төшеп яралды. 37 кеше хәлак булды, 12 кеше авыр хәлдә хастаханәгә салынды. Бүген Сараевода Босния сугышы башлану 20 ел тулу уңайыннан мәтәм чаралары үтте. Нәкъ 20 ел элек 1992 елның 6 апрелендә Сараево каласы серб кешеләре тарафыннан камауга алына. 44 ай дәвам иткән камауда 11541 кеше, шул исәптән 643 бала корбан була. Кытайда җәмәгатьчелек иминлеге министрлыгы террорга бәйле булуда шикләнелгән кешеләр исемлегенә 6 уйгыр кертелде дип хәбәр ителде. Рәсмиләр аларны илдә тыелган Көнчыгыш Төркистан ислам хәрәкәте әгъзалары булуда фаразлый. Әлеге хәрәкәт Кытайның Синҗан уйгыр автоном районнарында көч куллануга чакыра һәм сугышчылар әзерли дип фаразлана. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия ватандашы Виктор Бутны 25 ел төрмәгә хөкем иткән АКШ мәхкәмәсенә басым ясалган дип белдерде. Министр Бутның Русиягә кайтарылуын таләп итәр өчен хукукый нигез бар диде. Дөньяда рөхсәтсез корал сату белән шөгыльләнгән иң эре эшкуар АКШ ватандашларын үтерү килешүенә катнашы булуда гаепләнә. Узбекистанның коммуникациялар һәм информатика идарәсе башкалада 2012 ел азагында компьютер уеннар академиясенең эшли башлаячагын игълан итте. Академиядә социаль һәм милли мәгънәгә ия уеннар эшләнәчәк, халыкара уеннар үзбәкчәгә тәрҗемә ителәчәк һәм компьютер уеннарын җитештерүче чит ил şirketләре белән хезмәттәшлек корылачак. Академия гади халык өчен дәресләрдән алып җирле һәм халыкара конференцияләр оештыру каралган. Президент Ислам Кәримов 2012 елны гаилә елы дип игълан иткән иде. Академияны ачуда гаилә елы кысаларында оештырылды. Инде хәбәр ителгәнчә, Төркменстан президенты Корбанголи Бердимөхәммәдовның 2012 елны бәхет чоры дип игълан итүле турындагы карары нигезендә бу атна ил буйлап сәламәтлек һәм бәхет атнасы үткәрелә. Балалар һәм олылар өчен сәламәт гаилә исемле спорт ярышлары оештырыла, кибетләрдә исерткеч эчемлекләр сату тыелган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарларының милли мәдәни мәхтәрияте Кырылтайының 27 апрельдә үтәчәге рәсми расланды. Мәхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин бу хактагы Башкортстан президенты идарәсе башлыгы имзалаган карарны 6 апрельдә алуын әйтте. Аның сүзләренчә, алдагы көннәрдә республика хөкүмәте рәисенең бу җыенны финанслау турындагы фәрманы да дөнья күрергә тиеш. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Узган елдан бирле Башкортстан татарларының гомум Кырылтайы булачак дигән сүзләр йөргән иде. Әмма бу фаразлар һәм көтүләр тормышка ашмады. Татар милли мәдәни мөхтәрияттенең курылтайы сифатында гына үтәчәк ул. Моны кайбер татар милли оешмалары кискен тәнкыйт белән кабул итте. Башкортлар курылтайыда, урыслар соборыда киң колашлы итеп үткәрелде. Ә татарлар курылтайы әллә күпме көткәннән соң да ярым йортыгына үтәчәк дип ачуын белдерә андыйлар. Татар иҗтимагый үҗәге вәкилләре хәтта моңа ризасызлык белдереп Хөкүмәт йорты янындагы ял бакчасында 10 апрель көнне каршылык чарасы да оештырырга ниятле. Ә инде бәгъзе берәүләр күктәге торнага өмет сузганчы, кулдагы чыпчыкны ишкындырмак дигән уйдан чыгып, һич югы мөхтәрият курылтайын үткәрик дип белдерә. Татар проблемаларын хакимиятләргә җиткерү өчен барыбер бер мәйдан бит әле анысы да диялар. Шул ук вакытта районнарда 27 апрель курылтайына әзерлек йөзеннән конференциялар да үтә башлады. Аның чираттагысын Стерлибаш районындагы татар оешмалары вәкилләре уздырды. Анда татар иҗтимагый үзәгенең яңа идарә әгъзалары сөйләнде. Үзәкнең рәисе итеп булдыклы милләтпәрвәр егет Хисамиддин Исмагыловны сөйләп куйдылар. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Хисамиддин әфәнде район татарларының киләчәккә бурыч максатлары турында сөйләде.
Без инде лаеклы делегатлар сөйләүгә ирештек һәм алла берса шушы Уфада үтәчәк җыенга барырга җыенып ятабыз. Булай әйбәт кенә үтте, яхшы булды һәм шунда анда баргач инде без үзәкләрне тыңларбыз дип уйлыйм инде һәм алардан күп кенә фәһемнәр алырбыз. Чыгыш ясарга мөмкинчелек бирсәләр инде. Мин дә үзем чыгыш ясап, үзебезнең эшләү алымнарыбыз белән башкалар белән бүлешермен дип уйлаган идем. Стербаш районында бу яктан эшләр бик әйбәт бара. Халык безнең якта элек-электән бик актив ибит инде. Шуңа күрә менә планнар бар, алла берса без җанландырып җибәрәбез үзебезнең төбәктәге эшләрне яңадан яңа дип. Шуннан соң үзебезнең мәктәпләрдә менә электән дә киләдер инде бездә балалар алдында чыгышлар ясап, алар алдында төрле кичәләр үткәреп, халыклар белән бергәләп эшләрбез дип исәп тотабыз һәм Казаннарга да барып кайтырга. Безнең планнар бар, анда нинди нәрсәләр, җыеннар үткәрергә җыеналар икән.
Хисамиддин Исмагыйлов сүзләренчә, татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен канагатьләндерү юлында бик күп проблемалар җыелып китте. Корылтайда шулар хакында уртага салып сөйләшеп, киләчәктә җиң сызганып эшләү лазым ди ул.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Башкортстанның ел укытучысы 2012 һөнәри осталык бәйгесе башланып китте. Бу чара 22-нче тапкыр оештырыла. Ә татар укытучылары өчен 5-нче тапкыр үтә бу бәйге. Башкортстанның төрле районнарыннан 26 татар теле һәм әдәбияты укытучысы катнаша быелгы ярышмада. Бераз элегрәк республикада башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйгегә имгаклар ясалган иде. Әле исә урыс теле һәм әдәбияты укытучылары үзара көч сынаша. Шулай ук татар теле һәм әдәбияты мөгаллимнәре дә үз осталыкларын күрсәтә. Уфадагы 65-нче һәм 84-нче санлы татар гимназиялары һәм башкаларның кайбер мәктәпләре укытучылары да көч сынаша бу ярышмада. Олимпиада сынаулары да Уфаның 65-нче һәм 84-нче татар гимназиясында һәм Нижегородка бистәсендәге 25-нче санлы урта мәктәптә үтә. Анда укытучылар ачык дәресләр, осталык, тәҗрибә уртаклашу чаралары үткәрә. Татар укытучылары эшчәнлегенә бәяне Башкортстан дәүләт университеты һәм Башкортстан дәүләт педагогия университеты мөғәллимнәре, фән кандидатлары һәм фән докторлары бирә. Башкортстан дәүләт университетының татар бүлеге мөғәллиме, филология фәннәре кандидаты доцент Лилия Сагыйдуллина әйтүенчә, быелгы ярышмага да көчле укытучылар килгән. Башкортстанда татар мәгарифи елдан-ел кыен хәлгә куелган шартларда да татар укытучылары күңелен төшермей, заманча эшләргә, эзләнүләрдән туктамаска тырыша, ди Лилия Сагыйдуллина.
Быелгы ел конкурсы былтыргы алда үткән конкурслар белән чагыштырганда әллә ни аерылмый. Быел ул 5-нче ел үтә, 26 укытучы катнаша. Башкортстан Республикасының төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән катнашучыларның рус телле балалар һәм татар мәктәпләреннән килгән укытучылар катнаша анда. Биремнәр менә бер өлеше инде үтте. Алар проект якладылар, үзләре белән таныштырдылар. Бүген кичә һәм бүген дәресләр, ачык дәресләр бирделәр таныш булмаган классларда. Шушы үткән биремнәр нигезендә, эшләнгән эшләр нигезендә әйтергә мөмкин, чынлап та проект, мәсәлән, проект бик мөһим әйбер, аларның ул тикшеренү эшен яктыртучы эш алымы. Укытучыларның шушы 5 ел эчендә күзәтүләр нигезендә әйтә алам, укытучыларның проектлары тематик планда да һәм эшләнеш дәрәҗәсе ягыннан да елдан-ел яхшырак. Дөрес, монда яхшырак дигәндә форма ягыннан яхшырак булуын, иң беренче чиратта форма ягыннан яхшырак булуы күзгә бәрелә, чөнки беренче елларда аларның чын мәгънәсендә проект дәрәҗәсендә түгел иде эшләре. Хәзер инде алар проектның нәрсә икәнен аңлап һәм проект эшчәнлегенең нәтиҗәләрен күрсәтә бирә беләләр. Менә бу уңай күренеш дип уйлыйм мин. Дәрес, әлбәттә, укытучының укытучы осталыгын ачыклаучы иң төп эш төре дип уйлыйм мин. Һәм анда ул балалар күзлегеннән дә югары балалар куела. Шактый уңышлы дәресләр турында әйтә алам. Яңавыл районыннан, Корман мәктәбеннән килгән Марданова дәресе менә минем үземә бик көчле тәсир итте, чөнки ул яңача фикерле, бөтенләй дәресне заман талапларыннан чыгып эш итә. Балаларга яңача караш, моңардан тыш информацион технологиялар белән укытучылар, хәтта былтыргы белән чагыштырганда да информацион технологиялар белән иркен эш итәләр.
Башкортстанда соңгы елларда йөзләрчә татар мәктәбе ябылды, йә булмаса башка телдә укытуга күчерелде. Шуңа да карамастан, республикадагы татар теле һәм әдәбияты укытучылары яңа эш ысулларын үзләштерә, замана кыенлыкларына үч итеп, үҗәтләнеп эшли. Жюри әгъзалары фикеренчә, быелгы ел укытучысы бәйгесенә килүчеләр арасында да искитмәле талантлы укытучылар бар. Аларның алдынгы эш тәҗрибәсен тарату өчен республика күләмендә төрле киңәшмәләр, фәнни-гамәли җыеннар оештыру да кирәк дип белдерә жюри төркеменә керүче мөгаллимнәр. Ә быелгы бәйгегә йомгаклар 10 апрель көнне Уфада Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтәчәк. Җиңүчеләр истәлекле бүләкләр алачак. Аннан соң аларга Башкортстанның атказанган укытучысы исемнәре биреләчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Курай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе билгеләнгән вакыт чыгу сәбәпле журналист Айгөл Мәхмүтова эшен ябарга җыена. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газеты баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Айгөл үз өстеннән гаепнең тулысынча алынуын таләп итә. Ал Сукырмаш Айгөлнең адвокаты Юрий Зак белән сөйләште.
Иреккә чыгарылуына бер елдан артык вакыт узган Айгүл Мәхмүтованың эше узган атнада Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә каралып чыгарылган карарның дөреслеген тикшерү өчен кабат хөкемдарлар коллегиясенә җибәрелде. Айгүлнең адвокаты Юрий Зак эшнең туктатылуына өмет зур ди.
Шансы на отмену приговора достаточно.
Кызык вазгыять килеп туды монда. Хөкем карарын әле дә тикшерәләр, гәрчә Айгүл утырып чыкты инде. Эшне тикшерү вакыты чыгуы сәбәпле ябып кую ихтималы бар. Моның өчен Айгүлнең ризалыгы кирәк. Белүемчә Айгүл моңа каршы. Ул эшне япканда гаепнең тулысынча үз өстеннән алынуына кадәр көрәшмәкче.
И Айгүль настаивает на своей полной невиновности.
Диде адвокат. Мәскәүдәге судьба Кузьминок исемле район газета баш мөхәррире. Чыгышы белән Башкортстаннан булган Айгүль янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. 2011 елның гыйнварында ул вакытыннан алда иреккә чыгарылды. Айгүль үзе адвокатлары һәм хокук яклаучылар аңа белдерелгән гаепләүне ялган дип саный. Кеше хокукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң аңа каршы ялган җинаять эше оештырылган. Айгүл Мәхмүтова 2000 елда Мәскәүгә Башкортстанның Ишембай шәһәреннән килеп, укырга керә һәм апасында яши башлый. Кузьминки районында Бердәм Русиянең яшьләр бүлегенә кереп китә. Хәтта сайлау алды чараларында катнашып, Бердәм Русияне сайлау нисбәтеннән үз бүлгесен 3-нче урынга чыгара. Ләкин бүлекләрне инде Бердәм Русиядән түгел, ә Гадел Русия фирқасыннан ала башлый. Әмма яш кыз өчен моның әллә ни әһәмияте булмый, чөнки ул үзен Русия өчен кирәклеш белән мәшгул, ягъни файда китерәм дип саный. Айгүл эшке эшләр идарәсе һәм Гадел Русия белән бергә канунсыз машина кую урыннары һәм гаражлар турында мәгълүмат җыя башлый. Үзенең үҗәтлеге аркасында ул машина кую урыннары өчен җир бүлү, аларны төзү һәм аларны район җитәкчелеге ярдәмендә бер көнлек ширкәтләр аркылы сату турында күп әйбер бүлүгә документлар алуга ирешә. Әлеге мәгълүматларның бер өлеше газетта басыла һәм эшке эшләр идарәсенә җибәрелә. Нәтиҗәдә Мәскәүнең берничә районында машиналар канунсыз куелган 50 урын барлыгы ачыкланып, төрле тикшерүләр узса да, беркем дә җинаять эше ачарга ашыкмый һәм ачмый да. Шул вакытта район җитәкчелеге монда Айгүлнең кулы уйнаганын аңлагач, тиз арада аңа каршы чаралар күрә һәм төрле ялган юллар белән кызга карата 2 җинаять эше ачып, 5,5 елга төрмәгә утыртып куюга ирешә. Башкалада зур түрәләр һәм зур акчалар белән бәйле машина кую урыннары турында күп кенә яңа мәгълүмат ачыкланмасын өчен Айгүлнең ерагырак булуы хакимиятләр өчен отышлырак була. Хәзер инде хөкем карары дөрес түгел дип табыла калса, моның өчен беркем дә җавап тотмаячак.
Я думаю, что никого за это не накажут, к сожалению. Поскольку такова правоприменительная практика Российской Федерации. Для того, чтобы судья, вынесший неправосудный приговор, был за это наказан, должно быть установлено, что
Россиядә дөрес карар чыгармаган хөкемдарны җәзага тарту өчен аның бу карарны чыгарганда ук аның ялгыш булуын исбатларга кирәк. Бу мөмкин түгел. Һәр кешенең шул санда хөкемдарларның да үз сүзен әйтергә һәм хата ясарга хукукы бар. Ничә хөкемдар булса, шул кадәр караш була ала. Канунларны да бер хөкемдар бер төрле, икенчесе икенче төрле аңлата.
И всегда можно сослаться на то, что вот судья здесь усмотрел одно, но другие судьи усмотрели другое. Это как бы вот точка зрения.
Дейді азатлыққа адвокат Юрий Зак. Оның сөзлеріне қарағанда Айгүл бүгінгі күнді ұқуын һәм өз ішін дәвам ете, оның күнделік тұрмышы һәм ішіне шикләулер юқ.
Журналист Айгүл Мәхмүтова тирәсендәге вазгыять белән алсу кырмаш таныштырды. Тулырак итеп Айгүл турында азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
С
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Октаныш районы Кыркайын Түбе авылынан чыккан Мифтах Султанов 1930 елларда Совет Берлеге сәнәгатен ныгытуда зур өлеш кертә. Сталинның ул чордагы сәясәте оч тормыш нәтиҗәсендә авыллар булдыклы зыялы кешеләрен югалта. Октаныш Орша, Этне, Кукмара якларыннан Султанов кебек меңләгән кеше гаиләләрен ачлыктан саклап калу, тормышларын рәтләү максаты белән Урал якларына да чыгып китәргә мәҗбүр була. Султанов булган гыйлемнәре белән үз баракларында бик күп татар һәм башкортларны гарәп имласыннан урыс хәрефләре белән язарга, укырга өйрәтә. Тулырак итеп Гафиулла Гази сөйли.
Гариф Ахуновның Ардуан батыр дигән әсәре заманында танылу алды. Әлеге әсәр Актаныш районының Иске Кормаш авылында туган, 1930 елларда Уралда Березники шәһәрендәге химия комбинаты төзелешендә зур күрсәткечләргә ирешеп, Ленин орденына лайык булган Мирсәйет Ардуанов хакында. Ардуан батыр истәлеге китапларда, һәйкәлләрдә чагылыш тапты. Аны зурладылар. Ә менә Шушук районының Кайын Түбе авылы егете Мифтах Султанов та 30-нчы елларда Березники шәһәрендә шул ук химия ширкәте төзелешендә эшли. Ул да СССРның иң зур бүләген Ленин орденын ала. Аның бригадасы Ардуанов егетләре белән ярышып эшли. Ләкин Мирсәйет Ардуанов үзе исән вакытта ук кадер-хөрмәтне күрә. Вафатыннан соң да исеме һәйкәлләрдә, истәлек язмаларында урын ала. Ә менә Совет Берлегендә шундый ук уңышларга ирешкән Мифтах Султанов онытыла. Бу күренешкә борчылучылар да табыла. Шуларның берсе Мәйдан журналының баш мөхәррир урынбасары Фидаил Мәҗитов. Ул Мифтах Султанов шаҗарасын өйрәнеп, аның белән туганлык җепләрен дә тапкан. Мәҗитов 2008 елның октябрендә Мәйдан журналында былай дип яза: Ардуановның якын дусты, Ленин ордены иясе Султановны Гариф Ахунов үз әсәрендә искә алмый. Туган авылында да күренекле якташыбызны яш буын юндәп белми. Шуңа күрә Мифтах Султановның тормыш юлын ныклап өйрәнү, Кайын Түбә авылында ана хөрмәтенә истәлек тактасы урнаштыру безнең алда торган изге бурыч. Шушы язмадан соң Фидаил әфәнде эзләнүләргә керешә. Султанов төзегән Березники химия комбинаты җитәкчеләре җәмәгатьчелек белән элемтәгә керә. Нәтиҗәдә быелның 30 мартында химия комбинаты ярдәме белән авыл мәктәбе диварына Мифтах Султанов истәлегенә язулы такта куелды. Мифтах Султановның тормыш, хезмәт юлын өйрәнүнең башында торган Фидаил Мәҗитовның бу юнәлештә башкарган эшләре белән без дә кызыксындык һәм кайбер сорауларга алган җавапларына ишетик.
Әле мәктәптә укыган вакытта, урта мәктәптә, Иске Хурмаш урта мәктәбендә укыганда ук мин Мифтах Султанов шәхесе белән кызыксына идем, үзе безнең авылда туып үскәнгә күрә. Һәм инде менә шушы Иске Хурмаш тарихы турында тарихи язмалар әзерләгән вакытта мин Мирсәйет Ардуанов белән Мифтах Султановның бергә эшләгәнлеген һәм шул ук вакытта Мирсәйет Ардуанов турында материаллар шактый күп булуын, ә Мифтах Султановның күләгәдә онытылып калуын игътибарга алдым һәм менә шушы шәхеснең тормыш юлын ачыклауны үземә бер кичкенә максат итеп куйдым. Шушы авыл тарихын өйрәнгән вакытта мин инде Кыркайын Түбә һәм Иске Кормаш авыллары, Иске Балтач, Яңа Балтач, Шәбезбаш авыллары тарихы буенча тарихи эзләнүләр алып барам, төбәк тарихи эзләнүләре һәм менә шушы шәхеснең язмышын ачыклауда да шактый гына документлар табуга, архивларда яңа мәгълүматлар табуга ирешелде.
Менә Мифтах Султанов кем инде ул? Менә шуны әзрәк якынрак килеп аңлатып китсәгез иде.
Мифтах Султанов 1903 елда 1 майда Кыркайын Түбе авылында туа. Ул башкорт сословияле татар гаиләсендә туган. Һәм инде ул хәрби хезмәт мәктәбене тәмамлаганнан соң хәрби хезмәттә була, матрос булып хезмәт итә. Аннары кайтканнан соң авыл секретары булып эшли. Һәм 30-нчы елларда ул читкә чыгып китә. Һәм инде без монда искә алырга тиеш, ул вакытта Сталин алып барган сәясәт нигезендә бик авыл халкы, бигрәк тә татар халкы да шул исәптән үз кешеләрен, үзенең булдыклы затларын, шәхесләрен югалтырга мәҗбүр була. Беренчедән бу шәхес культы белән бәйле булса, икенчедән авыр тормыш шартлары аларга үз җирлекләрендә әйбәт итеп яшәргә мөмкинлек бирми һәм алар туган якларын ташлап читкә чыгып китәргә мәҗбүр булалар. Һәм шул исәптән без инде Мирсәйд Ардуанов нада мисалга китерәбез. Һәм бу ике шәхес белән генә түгел, безнең яктан гомумән бик күп кешеләр чит якларга чыгып китеп үз гаиләләрен ачлыктан саклап калырга, тормышларын рәтләргә мәҗбүр булалар. Һәм шуны да әйтергә кирәк, монда Казан, Арша, Кукмара, Опас районнарыннан да бик күп татарлар барып эшләгән була. Анда 5000-гә якын татар эшләгән дигән мәгълүмат бар. Һәм бүгенге көндә
менә шушы 5000-гә якын татар Урал якларындагы Березники шәһәрендә булганда.
Әйе, булар инде Березники шәһәрендә зур төзелешләрдә катнашалар. Иң башта алар җир казучы булып эшкә керәләр, соңыннан инде бетон салу эшләре белән шөгыльләнәләр. Ә инде зурарак төзелешләр башланып киткәчтен химкомбинат төзелешендә андагы төзелешләрне камилләштерү процессында катнашалар. Мифтах Султанов үзе рационализатор булып та таныла, эшчеләрнең эш процессын җиңеләйтү өстендә эшләр алып бара. Һәм алар Мирсәйд Ардуанов 1931 елда, Мифтах Султанов 1933 елда дәүләтнең иң югары бүләге Ленин ордены белән бүләкләнәләр. Ул вакытта бу инде иң зур дәүләт бүләге, чөнки Советлар Союзы Герои исеме Алтын Йолдыз ордены әлегә кабул ителмәгән була. Социалистик хезмәт герои да ул вакытта әле кабул ителмәгән була.
Менә инде Фидайл әфәнде Мирсәйд Ардуанов һәм инде Мифтах Солтановның язмышларына да әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде.
Мирсәйд ага Ардуановның язмышы хакында без инде иң беренче чиратта халык язучысы Гариф Ахуновның Ардуан батыр дигән документаль повесте ярдәмендә танышабыз. Ул инде шушы повесте ярдәмендә бөтен союз күләмендә Ардуан батыр исеме зур яңгыраш алды. Шуңа күрә аның исеме дә хаманда онытылмый, хаманда халык күңелендә саклана. Мәсәлән, Березники шәһәрендә бүгенге көндә химкомбинат каршында Мирсәйд Ардуанов һәйкәле тора. Шулай ук аның туган авылы Иске Хурмаш шәһәрендә дә аның хөрмәтенә Башкортстанның халык рәссамы скульптор Зилфәт Басыров иҗат иткән аның бюсты урын алган. Шулай ук бу шәхеснең биографиясе дә бик яхшы таныш. Ул инде кичкенәдән байга ялланып эшли, аннары рус-герман сугышында катнаша, гражданнар сугышында катнаша. Шуннан соң авылда бераз яшәгәннән соң бай белән конфликтка кирип, аның йортын яндырып, читкә чыгып китәргә мәҗбүр була, батраклыкта йөри. Һәм инде менә шушы Березники ягына барып чыгып, шушындай зур танылуга ирешә. Ә инде Мифтах Султанов белән алар икесе бик якын дуслар булганнар. Мирсәйд ага Ардуановтан зурарак була, һәм инде аңа үзенең киңәшләре белән дә ярдәм итә. Ә инде Мифтах Султанов үзенең грамотлылыгы белән аерылып тора. Һәм инде менә шушы андагы эшчеләр барагында, баракларында алар тоташ грамотлылык, ягъни ул вакытта бит инде рус имләсенә кириллицага күчкәнче, безнең инде татарларны башта гарәптән латынга, латыннан рус графикасына күчереп шулай иттереп башларын катырганнар. Менә шушы эшчеләрне инде алар кириллица белән укырга, язарга, яңа әлиф буенча укытырга өйрәтәләр. Һәм инде бу иң беренче чиратта менә аларның фатирында, Мифтах Султановның фатирында алып барыла уку язу эшләре. Һәм инде шуңа күрә без Мифтах Султановны үзебезнең яктан чыккан мәгърифәтче дә дип саный алабыз. Чөнки бик күп татар башкорт егетләренә алар менә шушы иң төп грамотлылыкны өйрәткәннәр, укырга язарга өйрәткәннәр һәм төзелеш эшләрендәге иң кирәкле төп белемнәрне төшендергәннәр.
Педагогия фәне сезгә инде менә шушы шәхесләрнең үлгән вакытлары билгеләме?
Әйе, Ардуан Батыр ул 1959 елның апрелендә вафат була, Мифтах Султанов 1939 елда декабрь айында Мәскәүдә сәламәтлеге какшап Тимирязев клиникасына эләккәннән соң шунда вафат була. Һәм шулай ук ул Мәскәүдә җирләнгән.
Менә сез ни рәвешле менә шушы шәхесләр эшләгән химия комбинатына Урал ягындагы Березники шәһәре белән элемтәгә кердегез?
Мин инде менә шушы шәхесләрнең тормыш юлын тагында тирәнтенрәк өйрәнү максаты белән андагы архивларга һәм музейларга хатлар яздым. Һәм инде шул вакытта менә шушы Мифтах Султановның исемен дә мәңгеләштерү һәм үзебезнең яш буынга хезмәт тәрбиясе биргәндә үрнәк итеп күрсәтү максаты белән истәлек тохтасы куйдыру мөрәҗәгате белән без шушы Березникидагы химкомбинат директорына мөрәҗәгать иттек һәм быел Березники химкомбинатының 80 еллык юбилее шушы фырсаттан файдаланып инде алар безгә менә шушы истәлек тохтасын кую өчен матди ярдәм күрсәттеләр һәм безнең якка зур делегация белән килеп шушы истәлек тохтасын ачуда катнаштылар.
Менә бу вакыйга күптән түгел генә булды. Менә шушы вакыйгага әзрәк тукталып китеп инде, менә шушы тактада истәлек тохтасында нәрсәләр язылган, ә менә кунаклар сезгә ниләр сөйләде?
Бу тактада инде ике телдә язылган, татарча һәм русча. Татарчасында инде Березнәк каласын төзүче батыр, мәгърифәтче һәм рационализатор Мифтахетдин Султанов дип язылган, һәм инде аның яшәгән еллары күрсәтелгән, һәм шулай русчасы язылган, һәм тактаның Березники каласыннан матди ярдәм күрсәтелүе әйтелгән.
Менә шушы Мифтахетдин Султанов туып үскән Кыркаен түбә авылының язмышы бүгенге вакытта ни хәлдә?
Кыркаен түбә авылында бүгенге көндә 100-дән артык кеше гомер итә, 40-лап хуҗалык, һәм инде монда күп кешеләр Әнәк агрофирмасына үз җирләрен тапшырганнар, һәм күпләре шушы Әнәк агрофирмасы хуҗалыгында хезмәт куялар. Монда шулай ук фермерлык хуҗалыклары белән шәхси үз җирләрен алып көн итүчеләр дә бар. Һәм инде киләчәктә авылны тагы да төзекләндерергә, мондагы тормышны тагы да җанландырып җибәрергә дигән максатта.
Менә инде сез йөзләп кеше гомер итә дидегез. Шушы Мифтах Султановның истәлек ташы мәктәпнең диварына куелды. Мәктәпнең язмышы ничек булыр алга таба?
Мәктәп язмышы инде безнең менә шушы түрәләребездән тора. Әгәр дә инде балалар санына карап киләчәктә мәктәпләрне ябалар икән, монда инде балалар саны ул ел саен үзгәреп торырга мөмкин. Бер елны ике бала да булырга мөмкин, икенче елны тагын 5-6 бала булырга мөмкин. Әгәр дә инде менә шушы ике бала гына укый бу мәктәптә дип безнең мәктәпне ябып куялар икән, шулай ук безнең инде мәсәлән Иске Хормаш мәктәбендә 9 еллык мәктәпкә генә калдырдылар. Шундый зур тарихи мәктәп булса да, хәзер инде андагы 10-11 сыйныфта укырга тиешле укучылар Актаныш урта мәктәбенә барып укыйлар. Һәм инде менә шушы оптимизация җилләре әгәр дә киләчәктә тагын кабатланмаса, безнең авылда мәктәп бар икән, димәк авылның киләчәге бар дигән сүз. Әгәр мәктәпләрне ябалар икән, бу инде безгә яхшылыкка түгел.
Димәк, инде менә барыбер әрдә сезнең авылдагы мәктәпнең ябылу куркынычы бар дигән сүз.
Әлеге куркынычын апта бар, һәм инде безнең авылдашлар шушы мәктәпне саклап калу өчен киләчәктә тырышырлар.
Фидаил Мәҗитов әңгәмә барышында шунысын да ассызыклады. Пермь краеның Березники каласыннан килгән кунаклар Актаныш якларының кунакчылыгына, авылларының чиста, пөхтә булуларына соклану белдергәннәр һәм зур рәхмәтләрен дә җиткергәннәр.
Мифтах Салтановка истәлек тактасы ачу турында шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.